Kopren kategori antikap yo. Yon gid pou paran. Ki sa ki kategori antikap yo nan edikasyon espesyal? Kategori antikap yo se klasifikasyon l'ekol yo itilize pou determine si yon ti moun kalifiye pou servis edikasyon espesyal dapre lwa sou edikasyon pou moun ki gen antikap. Kategori sa yo ede l'ekol yo kopran bezwen espesyal ti moun nan epi kreye yon program edikasyon individualize pou sipote aprantisaj ak devlopman. Program sa rele IEP. Yon ti moun dwe satisfè krite pou yon oswa plizye kategori epi li bezwen instriksyon spesyal pou l'kalifiye pou yon program edikasyon individualize. Gen 13 kategori ofisyel, chak gen krite espisik pa yo. Men yon lis kategori yo ak kek nan krite yo, otis, afekte komunikasyon, interaksyon sosyal ak komportman. Ka gen la dan komportman repetitif, antere limite, oswa difikilte ak chanjman. Sintom yo souvan paret avan l'aj 3 an. Soud avek. Yon kombinezon ra e pet nan kapasite pou tande ak vizyon. La koz gwo difikilte nan komunikasyon ak aprantisaj, bezwe sipon nan aktivite chak jou ak instriksyon espesyalize. Soudite. Yon defisyans nan tande ki grav ki ran li difisil an pil pou kopran langaj pale menm avèk apare ed yo. Li ka afekte komunikasyon, devlopman langaj pale ak progrè akademik. Souvan mande lang si soutit ou swa lot sipò. Troub emosyonèl. Gen la dan problem sante mental tankou anksyete, depresyon, troub bipolè, ou swa problem kòpòtman. Ka paret kòm mouve relasyon ak lòt moun, kòpòtman ki pa apropye, ou swa difikilte pou adapte nan l'ekòl. Afekte aprantisaj, men se pa a koz mank kapasite entelektuel. Lot lan ki se defisyans nan tande. Yon pet nan tande pasyel ou swa ki varye, ki pa grav tankou soudite. Kapab afekte kapasite pou koute, kompetans langaj al oral ak partisipasyon nan sal klas. Souvan jwen sipò ak aparey pou tande ou swa sistem modulasyon frekans, FM. Lot lanse handicap intelektuel, fonksyonman intelektuel ki pa pase mwayen ak difikilte nan kompetans pou aktivite la vi chak jou yo. Apran nouvo konsep epi rezout problem ka pran plis tan, ka mande instriksyon direk ak formasyon sou kompetans la vi. Plizye handicap. De ou swa plis handikap, ekzanp, handikap intelektuel ak defisyans otopedik, ki la koz gwo bezwen edikatif, bezwen yo komplike epi yo pa satisfè yon selman ak servis pou yon sel handikap. Defisyans otopedik, handikap fizik ki afekte mouvman, koordinasyon, ou swa fòs. Ka konsekans problem, sante tankou paralizi sereblal, espina bifida, oswa antipasyon. Ka bezwen lot kalite chèz, ed pou mobilite, oswa terapi. Lot defisyans sante, inklu yon kategori laj pou problem sante kronik oswa grav tankou troub defisi atensyon, ak hiperaktivite, opresyon, diabèt, epilepsi ou swa problem kè. Problem sa yo afekte vijilans, fòs ou swa enerji epi yo limite performans nan l'ekòl. Handicap apprentisaj spesifik. Difikilte nan lekti, ekriti, matematik ou swa lot kompetans akademik. Ti moun nan gen intelijans mwayen, men li gen difikilte pou l'apren nan seten domen. Defisyans nan la parol ou swa langaj, problem pou pale kle, kopren ou swa itilize langaj, ou swa forme son. Gen la dan bege, problem atikilasyon ak reta nan langaj. Ka afekte patisipasyon nan sal klas ak komunikasyon. Domaj traumatik nan servo. Yon domaj nan servo, yon fòs ekstern la koz, ekzanp, aksidan machin, tombe, kapab afekte memwa, konsantrasyon, emosyon, kòpòtman ou swa aprantisaj. Souvan mande sipò kontinyèl ak reaprantisaj kompetans yo. Defisyans nan vizyon ki gen la dan avèk. Pèt vizyon pasyèl ou swa komple ki afekte aprantisaj. Kapab bezwen bre, agrandisman ou swa formasyon sou oryantasyon ak mobilite. Ka afekte lekti, ekriti ak aksè nan informasyon vizyèl. Reta nan devlopman. An plis, 13 kategori yo, yo ka itilize kategori reta nan devlopman pou ti moun jiska laj 9 an le yo pa ka identifiye yon handicap espesifik men ke reta important nan yon ou swa plizye nan ki anapre yo. Devlopman fizik, devlopman intelektuel, komunikasyon, devlopman sosyal ou swa emosyonel, devlopman pou adaptasyon. Ou toujou gen kesyon? Pale ak moun ki jere dosye pitit ou an, psikolog l'ekòl lan ou swa ekip IEP an. Ki jan mwen ka jwenn ed nan lang mwen? Mande servis interpret nan l'ekòl pitit ou an, ou swa nan biwo distri eskolè an. Mande informasyon al ekri ki tradwi sou bezwen. Informasyon ki disponib pou tout paran nan distri skolè an, ta dwe disponib pou ou tou.